Jaké by měly být platy učitelů? Zlepšuje současná vláda situaci ve školství? V jaké kondici vstupuje české školství do nového školního roku? A proč by se měla zrušit povinnost maturovat z matematiky od roku 2021? Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je první místopředseda Senátu, zvolený za TOP 09 a STAN, Jiří Růžička. Dobrý den, pane senátore.
Dobré poledne.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Senátore, premiér Andrej Babiš před pár dny napsal na svůj Facebook. Školství dostává meziročně o 17 miliard korun víc, půjde to nejen do platu, ale i do kvality vzdělávání. Třeba vysoké školy získají navíc 900 milionů a budou tak celkově hospodařit s rekordními 26,5 miliardami. Vítáte to?
Samozřejmě. Samozřejmě, že to vítám, to navyšování financí do školství obecně, protože to je jeden z největších problémů, proč asi máme přestárlý učitelský sbor na základních a středních školách, proč 60% absolventů pedagogických fakult nejde učit. A samozřejmě to pak má své dopady, takže samozřejmě, že to vítám.
Daniel Münich, ekonom, expert na vzdělávání z CERGEI a z think tanku Idea pro týdeník Ekonom, řekl, po velmi dlouhé době se platy opravdu zvyšují a výhled do roku 2021 i nadále vypadá hodnověrně. Tak řekl byste, pane senátore, že po těch dlouhých letech, kdy se o zvyšování platů učitelů jenom mluvilo, se opravdu teď začalo něco dělat?
Ano. Nepochybně se začalo dělat. Drobný problém je v tom, že se zvyšují platy i v ostatních sférách.
To je problém, já myslím, že to
ne,
je dobře.
Ne, drobný problém je v tom, ne, že se zvyšují ty platy, ale že ten vztah učitelského platu k průměrnému platu se spíš zvětšuje, než aby se snižoval. I když absolutně samozřejmě narůstá ten plat, i učitelský. A jako přiznejme si, že učitelský plat, kde pracuje naprostá většina vysokoškolsky vzdělaných lidí, se tomu průměru celostátnímu vysokoškoláku skutečně moc nepodobá. Ale no, je to dobře, že se něco konečně začalo dělat.
Když se podíváme na ta data, tak průměrný český učitel tedy v roce 2017 dostával 61% toho, co ostatní vysokoškolsky vzdělaní lidé. Průměr zemí OECD je přitom 91%, což potvrzuje ta vaše slova.
Ano, přesně.
Když jste ale řekl, že konečně se něco začíná dělat, tak vy jste stále, i krom toho, že jste místopředsedou Senátu, i ředitelem gymnázia Jana Keplera v Praze.
I když trošku teď v takové zvláštní pozici jsem, vede tu školu fakticky moje zástupkyně a já jsem sice formálně ředitel, dělám na některých věcech, ale nejsem tam den co den, mám své povinnosti i v Senátu.
Mimochodem, dostáváte plat za to?
Nedostávám, ne.
Tak každopádně, ale tedy formálně jste ředitelem pražského gymnázia, tak mě zajímá, řekl byste tedy, že pro učitele už je líp?
No, to by měli asi říct učitelé, a když se dívám,
ředitel, asi
ne,
znáte,
když se dívám, ono to není jenom, že se státní prostředky dávají do toho, do těch platů učitelů. Velký krok udělala pro letošní rok i třeba Praha, která zřizuje střední školy, ta přidala zvláštní peníze na platy učitelů také. Takže nepochybně to ti učitelé poznají. A jsme za to rádi, ale pořád se to neprojevuje na tom, že by se do škol hrnuli mladí, skvělí, talentovaní, nabití energií lidé, tak to prostě není. Jsou obory, kde o učitele jakéhokoliv, natož o skvělého učitele, téměř nezavadíte. Matematika, fyzika, chemie, informatika, to je skutečně boj. Takže dobře bude, až budou i tyto obory mít dostatečné množství.
Tak trochu, jak to popisujete, jakože do školství se hrnou jenom nemladí, neenergetičtí, nevzdělaní lidé.
Ne, my máme to by bylo hanebné, kdybych tohle to řekl. My máme, ale máme v průměru mimořádně starý učitelský sbor jako Česká republika a skutečně se to příliš nezlepšuje a ti skutečně ti mladí se tam zatím nehnou, jak jsem říkal, souvisí to i s tím, že odchází jenom asi 60% absolventů pedagogických fakult učit.
A proč se ten trend stále nedaří změnit? Myslíte si, že se to změní, až bude opravdu například průměrný plat učitele těch slíbených zhruba 45 tisíc korun?
To záleží, kolik bude v té době průměrný plat, ale vy jste to sám před chviličkou řekl, že ten učitelský plat je na x procentech toho vysokoškolského platu průměrného a pokud se to tomu nebude přibližovat a budou mít dostatek jiných příležitostí ti lidé, tak je budou asi využívat a musím říct, že mě to je nesmírně líto, když ze školy odcházejí a odcházeli lidé, které jsem považoval za nesmírně talentované a šikovné a mě řekli, nezlob se na mě, já ani nedostanu hypotéku na ten svůj plat, který mám. Mně to přišlo prostě strašně smutné a tak to je, i když samozřejmě být učitelem má i svoje výhody, abychom jenom nenaříkali. Má to svoje výhody, pracujete většinou v dobrém prostředí, mezi slušnými lidmi, můžete něco ovlivňovat, můžete dělat svoji práci většinou tak, jak chcete, tak je to něco, co ty lidi v té škole drží a i ty skvělé, mladé a talentované, abychom neskuhrali.
Každopádně, když se bavíme tedy o situaci v českém školství, řekl byste, že po letech debat se celá politická scéna, i vláda, i opozice, začala shodovat na tom, co je potřeba pro školství dělat a že se opravdu něco začíná měnit?
Ano. Odpověď je jednoznačná ano. Nepochybně to souvisí i s tím, že současný ministr školství přesluhuje průměrnou délku existence ministra školství. Už tam přece jenom působí delší dobu než ti ostatní a myslím si, že jeho přístup a pojetí vztah ke vzdělávání je víceméně progresivní, má co napravovat, tak to je jedna věc, která hraje docela velkou roli.
Pochvala pro ministra školství od opozičního politika, to je vzácná událost.
Ano, ale to je právě to, co říkáte, to je nesmírně zajímavé. Protože my jsme si navykli řešit věci jenom z pohledu politických stran, ale jsou naprostá většina témat, které lidi zajímají a které bychom měli nějakým způsobem brát do úvahy, jsou věci, které by se měly řešit z podstaty problému a ne z politického pohledu. Někde se budeme rozcházet samozřejmě, ale vzdělávání je věc, na které by se měli shodnout všichni. Připomenu jednu věc, která asi zatím není příliš známá. My jsme s panem profesorem Drahošem, který je předseda senátního výboru pro vzdělávání, svolali minulý měsíc jsme svolali předsedy nebo lidi, kteří se věnují vzdělávání v těch jednotlivých politických parlamentních stranách, přišli všichni, přišli rádi a shodli jsme se na tom, že musíme postupovat společně, že vzdělávání by mělo být něco, co přesahuje jedno volební období a co přesahuje jednu politickou stranu a bylo to výborné a budeme se o tom bavit zase příští měsíc, máme schůzku a
když tedy doufám, že to někam premiér půjde. Andrej Babiš 25. srpna na Facebook napsal, jednání začala tenhle týden s ministrem školství Robertem Plagou, jednání tedy ministryně financí a dohodli se na celé miliardě navíc, která půjde na platy v regionálním školství. Další krok k tomu, abychom splnili náš vládní program a zároveň slib učitelům, že budou mít v roce 2021 v průměru více než 45 tisíc korun měsíčně. Chválíte tedy premiéra Andreje Babiše, že se situací ve školství začal něco dělat?
No, obecně premiéra Babiše příliš nechválím, ale v tom školství se skutečně ledy hnuly a po letech takového přešlapování a navyšování o 2, 3, 5% je ten posun značný. Ono je to nesmírně složité. Ten celý segment vzdělávání a školství je rozsáhlý, je to vlastně druhá nejvyšší položka státního rozpočtu, to, co jde do vzdělávání. Přesto jsme hluboko, když jsme tady mluvili o těch procentech, jsme pod průměrem, které země OECD dávají HDP do vzdělávání. Pořád jsme někde na chvostu. Takže my tam dáváme poměrně málo peněz z domácího produktu, i když je to ta částka vysoká. Svou roli v tom nepochybně hraje i To, že vlastně to nejsou jenom platy učitelů, a to je vybavení škol, to jsou provozní náklady, to jsou náklady na počítače a tak dále a tak dále. A v tom hraje nepochybně svoji roli, že vlastně u nás ty ceny, které jsou, řekněme, v té kategorii provozních, jsou stejné jako v těch ostatních zemích OECD, ne-li vyšší někdy, ale přitom ty peníze jsou absolutně nižší.
Jakou, pane senátore, má ředitel školy vůbec možnost ovlivňovat plat svých zaměstnanců?
Má nějakou částku, která se rozděluje v položce osobní ohodnocení. Jsou A jistě tomu tak je i dodnes. A byly školy, kde ti ředitelé na to ohodnocení měsíčně měli pro toho jednoho člověka pár stovek, což samozřejmě nějaké rozlišení nemůže přinést. Ta situace se trošku zlepšila v posledních letech. Doufám, že se zlepší teď s tím novým rozpočtem. Ale...
Pardon, že vám vstupuji do řeči, ono o to se také dlouho vedly spory. Kam by ty peníze navíc měly jít? Do té tarifní složky nebo do toho právě osobního ohodnocování? Jak se na to díváte vy?
No, protože jsem
ředitel tak nebo, chtěl více peněz.
Nebo člověk, tak bych samozřejmě chtěl, abych mohl rozhodovat o té větší části, ale uvědomuji si, že ta tarifní složka je nesmírně důležitá.
To zase požadovali odbory.
To zase požadovali odbory, takže je třeba hledat nějaký kompromis, ale ředitel musí prostě mít nějakou dostatečnou částku, aby mohl ty lidi, kteří tu školu táhnou, kteří jsou pro ně důležitý, dostatečně ohodnotit. Není to ideální, ale postupně se to trošku zlepšuje.
Když opět budu citovat Daniela Minicha z rozhovoru pro Ekonom, tak on řekl, že ředitelé nemají na pedagogické řízení školy skoro čas, že je na ně navalena obrovská byrokratická agenda hospodářských záležitostí, vykazování, složité zákony, spousta svazujících vyhlášek. Daří se snižovat ve školách postupně administrativu a byrokracii, nebo ten stav je stále špatný a možná ještě stále horší?
Myslím si, že ne, ale tím, že přibývají různé nové povinnosti, namátku třeba GDPR, to ta škola také musí obstarat, objevují se stále nové a nové věci, tak spíš bych řekl, že ty povinnosti, které se na školou hrnou, jsou větší a větší a ten rozsah je větší a větší a pokud se nezmění to, že škola bude mít dostatečný počet pracovníků, kteří zajišťují chod té školy, řekněme i administrativně, i provozně, tak se ta situace nezlepší a to já považuji za největší nedostatek skutečného řízení pedagogického procesu.
Jaké konkrétní kroky v tomto směru by se měly udělat?
Řeknu jeden takový drobný příklad. Přibližně stejně velká škola, s kterou máme kontakty v Anglii, to znamená 600 žáků, 600 studentů, má na provoz takový ten support tým kolem 40 lidí.
Nepedagogických pracovníků.
Nepedagogických pracovníků. Naše škola má jednu hospodářku, jednu ekonomku, a školníka, uklízeček, asi v úvazku řekněme 6 lidí. Takže kdybych to všechno dohromady, tak jsme na nějakých kolika?
Na nějaké pětině.
Pětině toho počtu.
A to jsme zase u těch peněz, ale pravděpodobně. Kdyby bylo víc peněz i na nepedagogické pracovníky, tak by se ta situace zlepšila?
Já vím, že asi někdo by to mohl namítnout, ale přichází nový systém financování regionálního školství. Tam dostanete tolik, kolik budete potřebovat. Nevěřím tomu, že dostaneme tolik, kolik budeme potřebovat.
Vždycky, asi nikdy nikdo nedostane tolik, kolik bude potřebovat.
Ano, vždycky už pamatuju léta, kdy se říkalo, že každému podle jeho potřeb, tak to určitě ne, ale skutečně ten nedostatek nepedagogických pracovníků znamená, že to veškerá váha běhu té školy leží na řediteli a jeho zástupcích. Jsou školy poměrně velké, které mají jednoho zástupce. Ti lidé nemají čas na to skutečně se věnovat tomu pedagogickému procesu.
Jiří Růžička, první místopředseda Senátu, zvolený za TOP 09 a STAN, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane senátore, vy už jste tady jednou pochválil ministra školství Roberta Plagu a i tento týden jste ho pochválil v novinovém článku za odložení povinné maturity z matematiky, respektive za to, že to minister školství Plaga teď navrhuje, a označil jste to za správné a odvážné rozhodnutí. Proč by podle vás od roku 2021 na některých typech škol, pokud by platila ta stávající legislativa, neměla být povinná maturita z matematiky?
Já jsem zatím neslyšel argument, proč by měla být. Argument, kterému bych věřil a který by byl důvěryhodný. Musím říct, že, a to je naprosto zásadní a podstatné, matematika je velice důležitý předmět, předmět, který rozvíjí věci, které ostatní předměty rozvíjet nemohou, a kompetence, logické uvažování, systematický postup k nějakému racionálně ověřitelnému výsledku, to jsou věci, které jsou víceméně nenahraditelné. To by ta matematika měla dělat, mohla dělat. Obávám se, že často nedělá.
Abych tomu rozuměl, vy jste a priori proti povinné maturitě z matematiky nebo proti té maturitě z matematiky v té současné podobě, jak by měla vypadat?
Já jsem a priori proti povinné maturitě z matematiky, protože všechny tyhle ty věci, matematiku skutečně, matematika je důležitá nejen pro toho jedince z důvodu, které jsem teď tady říkal, protože u něj rozvíjí a vychovává něco, co ostatní obory můžou velice málo, a zároveň je to velice důležité i pro celou společnost. Vzdělaní, chytří lidé jsou pro společnost důležití, ale zároveň i různé technické obory a obory, kde se matematika potřebuje, jsou důležité. Ale to jsou argumenty pro to, proč se má učit matematika dobře, hodně a často.
A učí se matematika dobře, hodně a často?
Tomu se možná dostanu, ale to nejsou důvody pro to, proč by to měla být povinná maturita z toho. Učme ji dobře, hodně, často a pak dosáhneme toho, co tou matikou dosáhnout chceme, a maturita není to ten nejkruciálnější bod celého toho systému. Vy jste se ptali, jestli se učí hodně, často, dobře. Hodně se možná učí. Neřekl bych, že by byla popelka mezi ostatními předměty, ale nemyslím si, že se učí dobře. A teďko nechci otrávit matikáře, nechci otrávit kohokoliv, kdo má matematiku rád, ale rámcové vzdělávací programy jsou nabité různými kapitolami. Obávám se, že ta výuka probíhá tak, že se vyloží, udělá se krátké procvičení, odzkouší se a jede se dál. Já si myslím, že největší problém je, že ti studenti, žáci nemají čas pochopit, někteří, ne všichni, nemají čas pochopit a procvičit to, co je důležité.
A právě, pane senátore, nemohla by toto zlepšit a změnit ta povinná maturita z matematiky, že by na tu matematiku začal být klást konečně možná důraz a bylo by to důsledněji probíráno?
No ne, tak ono je to důsledně probíráno, ale jestli se má projít, představte si, že máte projít v jednom školním roce, teď plácnu nějaké číslo, 6 různých kapitol a máte na to za ten rok při těch 3 hodinách týdně, řekněme, nějakých 90 hodin. No tak na každou tu kapitolu vám zbyde nějaký počet hodin a vy jedete dál, nestihne se procvičit, nestihne se pochopit, nestihne se s tím pracovat, nestihnou se dělat příklady, kde se to aplikuje, kde se používat aplikované příklady, natož rozvíjet ty věci, o kterých jsem tady mluvil, jako je logické uvažování, vytváření nějakého systému, ověřování toho výsledku, pracovat s chybou. To je vůbec podle mě nejdůležitější věc.
A když tady popisujete ty problémy, tak mě pořád zajímá, jestli povinná maturita z matematiky by nevedla k tomu, že by to odbouralo to, co vy tady kritizujete jako negativní.
Nevedla, podle mého přesvědčení nevedla, protože já nevím, jestli vymyslím dobrý příklad, ale všichni dobře víme, že je správné, aby se děti učili plavat. Je to dobré pro ně, aby vedli zdravý život, aby si užili volný čas, aby se neutopili, aby byli zdraví a tak dále. Ale přece není smyslem té výuky toho plavání, aby závodili nebo aby přepravili La Manche. A jestli řekneme, tak já vím, že to trošku kulhá, ale na konci té výuky bude to, že přeplavete rozbouřenou řeku, no tak to nezlepší. To nezlepší tu výuku.
Vy jste v tom zmíněném článku napsal, z matematiky propadá více než čtvrtina maturantů, kteří si zvolili jí dobrovolně. Jak by to vypadalo, kdyby museli maturovat všichni a povinně? Píšete tam tedy o tom, že propadá více než čtvrtina maturantů, ale podle dat Cermatu, když jsem se díval na ty výsledky poslední, tak u testu z matematiky letos uspělo 84,5% maturantů, čili neuspělo jenom 15%. Jak jste přišel na tu čtvrtinu?
Oni v těch statistikách nebyli ti, kteří dělali tu maturitu na podruhé nebo na potřetí.
Čili to jenom z toho prvního kola.
Ano, to je jenom z toho prvního kola. To je jenom z toho prvního kola.
A nesvědčí tady ten údaj právě tedy o tom, že se matematika učí špatně a že by bylo potřeba jí povinně zkoušet, aby se ta úroveň zlepšila?
Tak nevím, jestli povinnost a strach je správná motivace pro jakékoliv učení, nejenom matematice, to je jedna věc. A druhá věc, která mě u toho napadá, chceme, aby to ti lidé uměli, a nebo aby se připravovali na zkoušku. My chceme přece, aby se připravovali, aby tu věc uměli. A ne, aby tedy studovali jenom kvůli nějaké zkoušce.
To je otázka, jestli u češtiny nebo cizího jazyka je to jinak.
Ano, samozřejmě. Ale právě když já říkám, že ne povinná maturita z matematiky, tak zároveň si uvědomuji, že tak ten systém, který je teď nastavený, že si vybírají mezi cizím jazykem nebo matematikou, je správný. Ať si vybere ten student sám, bude tomu muset věnovat nějaké úsilí, bude muset na tom pracovat, ale ideálním případě ne kvůli tomu, že bude tu zkoušku skládat, že dostane ten papír z vodotiska, ale proto, aby taky něco uměl a uplatnil to dál.
Po povinné maturitě z matematiky dlouhodobě volá biznis, například Svaz průmyslu a dopravy. Jeho viceprezidentka Milena Jaburková pro iDnes řekla: jsme zklamáni přístupem vlády, která zvažuje zrušení povinné maturity z matematiky. 4 roky se na odborné úrovni bavíme, proč je maturita z matematiky pro Česko důležitá, a zároveň řešíme, že se musí proměnit obsah vzdělávání tohoto předmětu, stejně jako závěrečná zkouška. Konec citace. Nestává se z toho všeho vlastně taková fraška, že zase nejistota, jak to bude, nebude?
Ano. Maturita z matematiky pro prostě důležitá není. Je důležitá znalost matematiky. To už jsme tady několika o tom mluvili.
Ne, a ty argumenty biznisu, že to vede třeba k většímu technickému vzdělávání?
Biznis by měl dbát na to, aby se učila dobře ta matematika. My přece nemáme jedinou zkoušku, kterou je ta maturita. Jsou pololetní vysvědčení, výroční vysvědčení, kde ti lidé musí nějaké věci projevit a musí projevit, jestli se něco naučili. Takže neříkejme, že to jedině ta zkouška na konci toho studia o tom rozhodne, něco budou umět nebo nebudou umět.
Jiří Růžička, první místopředseda Senátu za TOP 09 a STAN, je hostem v Interview Plus. Pane senátore, ještě jedno téma, prosím, proberme. Vláda v pondělí potvrdila, že v čele Národní sportovní agentury bude stát poslanec za hnutí ANO a bývalý hokejista Milan Hnilička, bude mít plat jako ministr. Vy jste vznik té agentury v Senátu kritizoval. Mm-hmm. Proč?
Myslím si, že, a nejenom já, že stav českého sportu je toho vrcholového je dost tristní. O tom, myslím, nikdo nepochybuje. Špičkové výkony některých našich sportovců rozhodně nejsou výsledkem nějakého systematického přístupu vztahu ke sportu vrcholovému jako takovému, ale je to výsledek, řekněme, možná nadlidské úsilí některých jednotlivců a snahy rodičů je od malička k něčemu vést a tak dále a tak dále. Prostě systém skutečně tomu nepomáhá. Podívejte.
A tomu systému nemůže pomoci vznik té Národní sportovní agentury?
Teoreticky ano, ale může tomu pomoct i něco jiného. Může tomu pomoct, kdyby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tuhle agentu dělalo tak, jak je potřeba. Ale sport není jenom...
Není to právě dobře vyčlenit sport z agendy ministerstva školství, zřídit pro něj novou agenturu, jak teď bude fungovat, dát mu zaměstnance, dát mu peníze a možná teď kontrolovat, jaké budou ty výsledky?
No, my jsme vycházeli z toho, že stav vrcholového sportu není dobrý, výkonnostní sport také, tělesná výchova nebo sportování mládeže je skutečně taky nedostatečně třeba podporované. V tom se asi shodneme i ti, kteří podporují tu agenturu, i ti, kteří ji nepodporují. Ten problém je v tom, že vlastně ten šéf toho, té agentury, tedy v tomto případě pan Hnilička, kterého si asi všichni vážíme, tak bude v takové prapodivné roli, a to byl jeden z důvodů, proč jsme to kritizovali. Ta agentura bude jakousi agenturou, která bude, ten šéf bude podlehat přímo premiérovi a nebude mít přístup na jednání vlády. On tam nebude moc obhajovat ty potřeby sportu jako takové. To je na jedné straně. Na druhé straně si uzurpuje dikcí toho zákona ten člověk, že bude rozhodovat o všem, co se sportu týká. On bude odpovídat jenom premiérovi a sám bude jmenovat, řekněme, nějaký poradní a kontrolní orgán.
Čili vám vadí to institucionální ukotvení?
To institucionální ukotvení.
Kdyby to bylo uděláno jinak, tak byste s tím problém neměl.
No, myslím si, že by bylo asi dobré, možná, já vím, že někomu se začnou ježit vlasy, ale ministerstvo sportu by mělo to institucionální ukotvení v tom, že by byl součástí ten ministr i jednání vlády.
To by tam obhajovat.
To si myslím, že bylo lepší. A to ministerstvo funguje nějak, řekněme, demokraticky, zodpovídá se, vláda se zodpovídá parlamentu a tak dále. A tady se
pane senátore,
pan Hnilička bude zodpovídat jenom premiéru.
Náš čas vypršel. Děkuji vám za rozhovor. Jiří Růžička, první místopředseda Senátu, byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání. Hezké poledne.